pret Straujumas iepriekš piedāvātajiem trim ministriju groziem – resursu problēmu un spēka ministrijām. Kā sadalīs pamatu, iebildumi bija gan Zaļo un Zemnieku savienībai, gan Reformu partijai. Tās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pat paziņoja, ka atteiksies no amata par labu tam, lai darbu varētu turpināt ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Ceturtdien Straujuma no ministriju dalījuma blokos atteicās.
Šobrīd piedāvājums ir sekojošs no manas puses. ZZS labklājības ministrija, izglītības un zinātnes ministrija un zemkopības ministrija. Un parlamentārais sekretārs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tas varētu novērst tās bažas, kas bija ZZS-am par to, ka vides bloks, kas ir vienas viņu sastāvā esošās partijas rūpe, varētu tikt tomēr zināmā mērā uzraudzīts no zaļās partijas. Nacionāla apvienībai ir kultūras ministrija, tieslietu ministrija un varam, un bija diskusija arī tad par parlamentāro sekretāru labklājības ministrijā, kas tiks apspriests no abu partiju puses par parlamentāriem sekretāriem.
Vienotībai kā premjera partijai būtu arī finanšu ministra portfelis. Tās pārziņā paliktu arī aizsardzības, veselības un kopā ar neatkarīgajiem deputātiem arī satiksmes ministrija. Savukārt Reformu partijas pārziņā paliktu gan iekšlietu, gan ārlietu ministrijas, kā arī ekonomikas ministrija. Tomēr Straujuma uzsver, ka visiem Dombrovska valdības ministriem portfeļa nākotnē neesot garantēti.
Viens, ko es arī uzsveru un ko mēs vienojāmies, ka ministru kandidātus es paturu sev tiesības atteikt. Ja, tas nebūs apmierinoši. Negribu kritizēt nevienu no strādājušajiem ministriem, bet tas nav princips, ka jebkurš no strādājušajiem ministriem saglabās amatu. Es nekomentēšu šobrīd savus iebildumus ne pret vienu ministru, bet tas nav aksioma vai tas nav likums.
Bet tā nav pamata konkrēti jums jautājums?
Es konkrēti šobrīd nekomentēšu ne par vienu personālu.
Ja par Kozlovski un Rinkēviču pozitīvi izsakās arī citi koalīcijas partneri, tad ekonomikas ministra Daniela Pavļuta izredzes palikt amatā tiek vērtētas krietni skeptiskāk. Neoficiāli tiek runāts, ka pret viņu varētu iebilst arī valsts prezidents Andris Bērziņš. Reformu partijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Demiters gan uzsver, ka partijas atbalsts Pavļutam joprojām ir.
Es neesmu sadzirdējis par šīm dienām ne no vienas puses konkrētu pamatojumu, kāpēc, piemēram, Daniels Pavļuts nebūtu atbilstošs kā ministrs kandidāts. Ņemot vērā tos visus zemtekstus, kas ir izskanējis mēdījos, un ne jau mēdī, protams, to ir galu galā izdomājuši paši, tad loģiski kāds to insinē, un šeit es tikai varu izteikt bažas, tad kam galu galā Daniels Pavļuts kā ekonomikas ministrs nu, nav tīkams, patīkams, jebkādas tad īpašās intereses viņš ir par šiem diviem gadiem aizkārs.
ZZS sastāvā ietilpstošā zaļā partija trešdienas vakarā uzstāja, ka apvienībai būtu jāvada gan zemkopības ministrija, gan varam. Neilgi pirms tam ar zaļo spici tikās Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāji. Politikas kulauros netiek slēpts, ka nacionāļi labprāt iegūtu ekonomikas ministriju, varam atdodot zaļzemniekiem. Savukārt par Pavļutu kritiski izsakās gan vienotības pārstāvi, gan ZZS sadarbības partijas Latvijai un Ventspilī vadītājs Aivars Lēmbergs.
Pavļuts? Tagad es nevaru, es arī Straujumas kundzei, ka viņa bija, es teicu, no 1. februāra jāstājas spēkā būvniecības likums. No 11 kabineta noteikumiem neviens nav pieņemts. 49 kabineta noteikumus jāizdara izmaiņas. Un viņš kā dziedājs, ka vajag stāties spēkā. Mums ir būva inspekcija, mums ir būva valde, mums ir tiem cilvēkiem jāstrādā. Tie tā ir nopietnas lietas. Un tagad ievieš nevis sakārto lietu, bet pilnīgu bardaku. Un es arī to Straujumas kundzei teicu, es uzskatu, ka vajag pagarināt, noteikti konkrētas sermas, nav ko sevi mānīt. Ja? A Pavļuts nevar pateikt, ka mēs neesam paspējuši. Tā nevar pieiet.
Straujuma gan joprojām apgalvo, ka par ministru kandidātu uzvārdiem runāt esot pāragri, jo vispirms jāsadala atbildības sfēras. Viņas jauno piedāvājumu partijas vērtēs līdz pirmdienas rītam, kad gaidāma nākamā sarunu kārta. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.